რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 19 საათია. ეს უნდა თქვენ ახლა მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოგვიანებით კი 19 საათსა და 5 წუთზე დაიწყება კობალიკლიგაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. შვიდი წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ბაჩანა ახალაიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალ ფილიპ ბრიდლავს შეხვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თვლის, რომ ევროპაში თავისუფლებები საფრთხის ქვეშაა. ეგვიპტესთან საზღვარზე ორი ისრაელი ჯარისკაცი დაჭრეს. კანადის ქალაქ ოტავაში შეარაღებულმა პირმა ჯარისკაც წესროლა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაწვრილებით. 7 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას. ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეში ახალაია წამების მუხლით ცნო სასამართლომ დამნაშავედ. ამასთან სასამართლომ ბაჩანა ახალაიას გამართლებელი განაჩენი გამოუტანა პროკურორის მიერ წარდგენილ კიდევ ერთ ბრალდებაზე, რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას შეეხებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპაში მოკავშირეთა ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალს ფილიპ ბრიდლავს შეხვდა. საუბრის ერთ-ერთი თემა იყო იმ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია, რომელიც საქართველოს ნატო უელსის სამიტზე მიიღო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ბერლინში იმყოფება, განაცხადა, რომ თავისუფლებები კვლავაც საფრთხის ქვეშაა მსოფლიოს არაერთ კუთხეში, მათ შორის ევროპაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან ერთად პრესკონფერენციაზე 22 ოქტომბერს კერიმ იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთი გაიგებს, რამდენად სერიოზულად არის მსოფლიო მზად მხარი დაუჭიროს უკრაინის სუვერენიტეტს. კერი ბერლინშია ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლისთავის აღსანიშნავად. კანადის ქალაქ ოტავიდან გავრცელებული ინფორმაციით, პარლამენტის შენობის წინ ომის მემორიალთან კანადელ ჯარისკაცს უცნობმა პირმა ესროლა. არეალში სამთავრობო შენობები იმყოფება. არ გამორიცხავენ, რომ თავდამსხმელი პარლამენტის შენობაში შევიდა. პრემიერ-მინისტრი სტივენ ჰარპერი უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. კანადის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ტერორისტული საფრთხის დონე დაბლიდან ასწია საშუალომდე უშიშროების სამსახურების ხელში არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომ გარკვეულ ჯგუფებს ან პირებს კანადაში ან მის გარეთ აქვთ გეგმა და შესაძლებლობა ჩაედინონ ტერორისტული აქტი. ორი ისრაელი ჯარისკაცი დაიჭრა სროლის შედეგად ისრაელის და ეგვიპტის საზღვართან. ისრაელის არმიის თანახმად ჯარისკაცები ორივე ქალი დაიჭრნენ, როცა ისლამისტმა მეამბოხეებმა, რომლებიც სინას ნახევარკუნძულზე მოქმედებენ, სროლა ატეხეს ისრაელის ავტომანქანის მიმართულებით. ევროპის კავშირის პარლამენტმა დაამტკიცა ევროპის ახალი კომისია ჟან-კლოდ იუნკერის თავმჯდომარეობით. იუნკერი ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერი ჟოზე მანუელ ბაროზუს შეცვლით და 5 წლით იქნება ევროკომისიის თავმჯდომარე. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით, სირიის ქალაქ კობანის ქურთი დამცველები კვლავაც ქალაქის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებენ. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები რამდენიმე დღეა ვერ ახერხებენ წინსვლას. პენტაგონის სპიკერმა ადმირალმა ჯონ კირბიმ 21 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ვითარება კვლავაც არამყარია, მაგრამ მოცემული მომენტისთვის ქურთების ძალები ინარჩუნებენ პოზიციებს. შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმებით კი ისლამური სახელმწიფოს იერიშის შეჩერება მოხერხდაო. 22 ოქტომბერს პაკისტანელ გოგონას, ბავშვთა უფლებების დამცველ აქტივის მალალა იუსაფზაის, რომელიც ნობელის მშვიდობის პრემიის ლევანდელ ლაურიატია, შეერთებული შტატების თავისუფლების ორდენი გადაეცა. ათასობით ირანელი გავიდა თეირანის და ისპაჰანის ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხატათ ბოლო ხანს გახშირებული შემთხვევების ქალებისთვის სახეში მჟავის შესხმის წინააღმდეგ. პოლიციამ ერთი აქტივისტი დააკავა. დემონსტრანტებს თან ჰქონდათ პლაკატები წარწერით: დაიცავით ქალები, მჟავით, თავდასხმა დანაშაულია. პრესმოსვენებლებო, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება. ახლა თქვენ მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან გადაცემას დაბრკოლების სოლს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საავადმყოფოების ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობ შეარაღებულ კონფლიქტებზე, ზოგადად შეარაღებულ ძალებზე ხვდებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც ქმნიან სამხედრო პოლიტიკას, რომლებიც გასცემენ ბრძანებებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იარაღით ხელში ასრულებენ ბრძანებებს, ასევე ვესაუბრებით ჟურნალისტებს, რომლებიც ომს კონფლიქტებს აშუქებენ. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და დღეს ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი ბესიკ ხატიაშვილი. ბესიკ ხატიაშვილი 26 სექტემბერს დაინიშნა ამ თანამდებობაზე. ბესიკ, საღამშვიდობის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ დაწვრთული გრაფიკის მიუხედავად გამონახე დრო მოსულიყავი თბილისის სტუდიაში. მოდი დავიწყოთ ალბათ მთავარი თემით. რას ნიშნავს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი, რა ფუნქციები აქვს მას, უფრო ზუსტად გაქვთ თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რითი განსხვავდება ის მაგალითად სერჟანტის იმ ინსტიტუტისაგან, რომელიც საბჭოთა არმიის პერიოდიდან აი იმ სერჟანტის ინსტიტუტისაგან?
ზუსტად განსხვავება ეს არის, ბატონო კობა, რომ აქამდე თუ იმ ძველი საბჭოთა ეპოქის დროს და საქართველოს 2002 წლამდე შეიარაღებულ ძალებში სერჟანტები და ზოგადად ჯარისკაცები იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ შესრულების იარაღი, ხელები, ასე ვთქვათ. 2002 წლის შემდეგ გადაიქცა ხერხემლად შეიარაღებული ძალების, რაც ნიშნავს მეთაურთან გვერდში დგომას ყველა დონეზე, მათი პოლიტიკის, მათი შეხედულებების და ბრძანებების შესრულების კონტროლსაც და განხორციელებასაც და ჯარისკაცების ინდივიდუალურ წრთნაზე პასუხისგებლობის აღებას. პასუხისგებლები ინდივიდუალურ მომზადებაზე ჯარისკაცების ვართ სერჟანტები.
თქვენი სამუშაო ადგილი ახლა არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი შტაბი თუ კონკრეტულად რომელიმე სამხედრო ნაწილი?
ჩემი სამუშაო ოფისი განთავსებულია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში, შტაბის შენობაში.
მთავარი სერჟანტი, თქვენი თანამდებობა რა კავშირშია მაგალითად ოფიცერთა შემადგენლობასთან? თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად რომელიმე ოფიცერს უგზავნოთ რამე ან შეამოწმოთ მის მიერ საბრძოლო დავალების შესრულება?
გასაგებია, მე არანაირად არ ვარ პასუხისგებელი ოფიცრების მიერ ამოცანის და დავალების შესრულებაზე. პირადად ჩემი მოვალეობა არის განვახორციელო და მხარი დაუჭირო გენერალური შტაბის უფროსის ბრძანებების შესრულებას, მითითებებს თუ როგორ სრულდება. ხარი დაუჭირო სერჟანტთა კორპუსის მომზადებას, რომ მზად იყვნენ მისი ამოცანის შესრულებისთვის, მათ განათლებას და განვითარებას.
ესე იგი, არსებობს სერჟანტთა მომზადების სპეციალური კურსები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში?
არსებობს გიორგი ანცხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრი, სადაც სერჟანტთა ყველა ეტაპის, ყველა საფეხურზე მომზადება ხდება. თუმცა მიღწეულით არ კმაყოფილდებით, ნატოს აქვს რეკომენდაცია და ამ რეკომენდაციის გათვალისწინებით განვითარებაზე მუშაობს როგორც სერჟანტთა მომზადების ცენტრის ხელმძღვანელობა, ასევე გაერთიანებული შტაბიც და სამოქალაქო ოფისის თავდაცვის სამინისტროსი.
ბესი, ჩვენ შევახსენოთ რადიო მსმელებს, რომ გიორგი ანწუხელიძე, რომელზეც საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი საუბრობდა, ეს არის ეროვნული გმირი, რომელიც დაიღუპა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს და ისoret მის სახელს ატარებს სერჟანტთა სკოლა. ახლა თავისთავად ცხადია, რომ ეს ბევრ ამას ავალებს იმ ადამიანებს, ვინც ამ სერჟანტთა სკოლაში სწავლობენ. როგორ არჩევთ მათ? შერჩევის რა კრიტერიუმებია?
შერჩევის კრიტერიუმები უამრავი არის. განვითარება სჭირდება როგორც კანონში ჩადებული განვითარების დრო, ვადა, აუცილებელია რაღაცა განსაზღვრულ წოდებამდე განსაზღვრული ვადის მსახური, ასევე უნდა გაიაროს შესაბამისი კურსები. ჭირდება მეთაურის დახასიათება და პირადი მონაცემები, სხვადასხვა კრიტერიუმების შეჯამებით მიიღება შედეგი და ამ შედეგის საფუძველზე ხდება შერჩევა და დაწინაურება სერჟანტთა კორპუსში.
და გაიარა ადამიანმა ეს კარიერული საფეხური და ბოლო, ასე ვთქვათ, წვერვალი ეს არის შერაღებული ძალების თავარი სერჟანტი, როგორც თქვენ ხართ, ხო? ანუ იმის იქით, ვთქვათ, ის უკვე ოფიცრად ვეღარ წავა, ვეღარ იმუშავა. რო კონდეს ახლა თქვენ სრულული შეგიძლიათ ოფიცერი გახდეთ.
შეუძლებელია, უბრალო მაგალითის გამო, რომ შეიარაღებულ ძალებში სერჟანტმა რომ მიაღწიოს ბოლო საფეხურს, ანუ შეიარაღებული ძალების თავარ სერჟანტს, მინიმუმი ასაკი არის ზღვარი. ვადა არის 20 წელი მსახურის და 20 წლის სამსახურის შემდეგ ოფიცრის კარიერის აწყობა დაგვიანებული არის, თუმცა არანაკლებ აუცილებელი არის და საჭირო სერჟანტის კარიერაც, რომ ოფიცრებს მხარი დაუჭიროთ და მხარდაჭერა ქონდეთ ოფიცრებს, რათა მათ განახორციელონ თავისი ჩანაფიქრის ჩამოყალიბებას და მართვას უფრო ადვილად.
და თქვენ ახლა ბესიკ როგორ მიახციეთ ამ თქვენი კარიერის უმაღლეს წვერვას? რა გზა გაიარეთ მოუყევით ჩვენ რადიო მსმენელებს?
მე ვიმსახურე ძველ ქართულ ჯარშიც, ეგრეთ წოდებულ ძველ ქართულ ჯარში, რომელიც იყო საბჭოთა სისტემაზე აწყობილი, ორი წელი სავალდებულო მოვიხადე, მივაღწიე, იქაც მივიღე სერჟანტის წოდება, თუმცა იქ ცოტა სხვანაირად იყო სერჟანტი. შემდეგ 2002 წელს შეიქმნა ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე წვრთნა და აღჭურვის პროგრამით შეიქმნა რამოდენიმე ბატალიონი და ერთ-ერთი ბატალიონის მომზადებაში მივიღე მონაწილეობა, დავინიშნე ჯგუფის მეთაურად, შემდეგ რაღაცა დროის გასვლის შემდეგ დავინიშნე ათმეთაურად და შემდეგ გადავედი სასწავლო ცენტრ კრწანიში ინსტრუქტორად, სადაც ვიყავი ასეული სერჟანტის მოვალეობის შემსრულებელი, შემდგომ დავინიშნე ბატალიონის სერჟანტად ეროვნული სასწავლო ცენტრ კრწანისიდან და გადავედი მეხუთე ქვეითი ბრიგადის სერჟანტად, საიდანაც სამსახური გავაგრძელე სერჟანტთა მომზადების სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა იყო წინა სახელი გიორგი ანცუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის და შემდეგ დავინიშნეთ, ჩემი წინა თანამდებობა იყო წურთნევისა და სამხედრო განათლების სარდლობის სერჟანტი. 2014 წლის მიმდინარე წლის სექტემბერში მოხდა შერჩევა მთავარი სერჟანტის და სპეციალური შერჩევის საბჭომ გადაწყვიტა, რომ მე დავნიშნული ხავი ამ თანამდებობაზე.
საინტერესო ბიოგრაფია გაქვს ბესიკ და ალბათ ყველა რადიო მსმენელს გაუჩნდება ეს შეკითხვა. იმარა რა აზარტია, ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი, მოძრაობ. ეს პირდაპირ დავსვამ შეკითხვას. ეს არის რაღაცა პროფესიული ღირსების საქმეა, პატრიოტიზმი აქვს თუ ამას თქვა ახლავს კარგი სოციალური მდგომარეობაც მე, მატერიალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა, თანამდებობაში დაწინაურება პასუხისგებლობის გაზდასთან ერთად ხელფასზეც აისახება. მართალია, ეს არ არის ძალიან დიდი. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ სამხედრო მოსამსახურეები სხვადასხვა სამსახურში გამოვხატავთ ჩვენ შესაძლებლობებს, და სხვადასხვა სამსახურში მოტივაციის შენარჩუნებით ვაგრძელებ ჩვენ სამსახურს, რომ არ იყოს ერთფეროვანი და საქმისთვის აუცილებელი საფეხურების გავლა მოხდეს სამსახურის პერიოდში.
და მე როგორც გავიგე, გარდა ამისა, ეს სერჟანტული კარიერა გაძლევთ შესაძლებლობას ურთიერთობა ქონდეთ სხვადასხვა ქვეყნების, მოწინავე ქვეყნების წარმომადგენლებთან, გაეცნოთ მათ გამოცდილებასაც, ხო? წახვიდეთ სასწავლებლად კურსებზე, არის
გამოცდილების გაზიარება და ურთიერთობა აუცილებლად საჭირო არის, თუნდაც იმიტომ, რომ საერთაშორისო მისიებში ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენი ბატალიონები პირველივე დღიდან იღებენ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობას, როგორც ერაყში, ავღანეთში, ასევე აფრიკის ცენტრალურ აფრიკაში, დიახ, და აუცილებელია, სხვანაირად შეუძლებელია ურთიერთობა, გამოცდილების გაზიარება თუ არ მოხდება და თუ რამე კარგი არის, ვიღებთ იქიდან, ჩვენგანაც იღებენ რაღაც საკითხებს, რაც მათ გამოადგებათ, ზოგიერთ ქვეყნებს გამოადგებათ ჩვენი გამოცდილება. განათლებას ვიღებთ საზღვარგარეთ სერჟანტების კურსებზე, შესაბამის კურსებზე მიულინებული არის შერჩეული და მიულინებული არიან შესაბამისი სერჟანტები და გამოცდილების გაზიარება ამ განათლების თვალსაზრისითაც ხდება.
მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვები მე კობალი კლიკაძე და ჩემი სტუმარია საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი ბესიკ ხატიაშვილი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ურთიერთობა აქვს ჯარისკაცთან სერჟანტს, რამდენად არის ეს ჰარმონიული ურთიერთობა და რა სირთულეები ახლავს ამ ყველაფერს. ეს ალბათ უფრო საყურადღებო იქნება ჩვენი მსმენელების იმ ნაწილისათვის, რომლებიც ძვამდელები არიან ან ემზადებიან პროფესიულ არმიაში ჩასარიცხად.
თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვები მე კობალი კლიკაძე და ჩემი სტუმარია ბესიკ ხატიაშვილი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სერჟანტი, რომელიც ამ პოსტზე იმყოფება 26 სექტემბრიდან. ბესიკ, მოდი ვილაპარაკოთ ახლა ჯარისკაცებთან თქვენ ურთიერთობებზე, უფრო ზუსტად ვილაპარაკოთ იმ ადამიანებზე, მოქალაქეებზე, რომლებიც მიდიან, ხდებიან, აქციური გახდნენ ჯარისკაცები და რა ფორმა არსებობს დღეს ქართველი ახალგაზრდა გახდეს ჯარისკაცი. არსებობს თუ არა გაწვევის სისტემა, თუ ეს არის პირდაპირ კონტრაქტით დაქირავება და კონტრაქტით სამსახური შეიარაღებულ ძალებში?
საკონტრაქტო სამსახურში მოსახვედრად დღევანდელი კანონმდებლობით და შესაძლებლობით ორი გზა არსებობს. ერთი, სავალდებულო სამსახურის გავლის დროს გამოთქმული სურვილი, რომ მას სურვილი აქვს იმსახუროს საკონტრაქტო სამსახურში, და მეორე, მოქალაქემ გამოთქვა სურვილი საკონტრაქტო სამსახურში მსახურის, გაიარო შერჩევა, შერჩევის შემდეგ ჩაირიცხო საკონტრაქტო სამსახურში. Ну, რა თქმა უნდა, შერჩევის ეტაპები სხვადასხვა
ერთია. ჯანმრთელობის მდგომარეობა,
ფიზიკური მდგომარეობა, სხვადასხვა ეტაპების გავლის შემდეგ თუ დააკმაყოფილებს მისაღებ სტანდარტებს, ჩაირიცხება საკონტრაქტო სამსახურში.
Ай, მოვიდა ჯარისკაცი, გაიარა ყველა ეს, ასე ვთქვათ, სასელექციო ეტაპები, გახდა ჯარისკაცი. როგორია მე მათთან ურთიერთობა? რა სირთულეებს აწყდება ჯარისკაცი? ჯერომდელი მანამ სამის ჯარისკაცი გახდება მინიტადებს ფიც. გარეგნულად ისე ჩანს, რომ უწესრიგებულია ყაზარმები, საყოფაცხოვრებო რაღაცა ხარვეზები, რაც იყო და ნაკლოვანებები ნელ-ნელა ლაგდება, სწორდება, სტანდარტები მაღლდება, მაგრამ რეალურად რა პრობლემებია? ფსიქოლოგიური რა პრობლემებია, რაღაცა სოციალური? არსებობს თუ არა ეგრეთ წოდებული უფროსის მიერ უმცროსის დაჩაგვრა, რაც იმ დროის ჩარს ძალიან ახასიათებდა, საიდანაც თქვენ კარიერა დაიწყეთ?
რაც შეეხება ჯარისკაცებისა და სერჟანტების ურთიერთობებს, სერჟანტებს არასდროს გვაუწყდება, რომ ჩვენც იგივე ჯარისკაცები ვართ, მათგან ვართ გამოსულები. განსხვავება არის მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისგებლობა. ჩვენ სხვა პასუხისგებლობა გვაქვს, ასე ვთქვათ, მათზე ზრუნვა, ხოლო მათ სხვა პასუხისგებლობა. რაც შეეხება საზოგადოებრივ პრობლემებს, პრობლემები საზოგადოებას რაც გააჩნია, გარეთ რჩება ყველანაირი პრობლემა და სამხედრო სამსახურის გავლისას პრობლემები არ არის, თუ მას რაიმე სურვილი არ აქვს, რომ დატოვოს და წავიდეს სამსახურში.
დავაზუსტებ, ესე რა მქონდა მხედველობაში, თქვენ ახსენეთ მრავალი კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წვეომდელი ან ის, ვისაც კონტრაქტით სულ სახელმწიფოსთან გააფორმოს ურთიერთობა და დაიცვას ქვეყანა. აი, რამდენად განათლებულია, რამდენად განათლებული კონტინგენტი მოდის, თუ თქვენ გეკარგებათ ძალა იმაში, რომ მათ ასწავლოთ მაგალითად ელემენტარული, მაგალითად ქართული ენის ნორმები, ან წერა, ან კითხვა.
დიახ, შერჩევა ითვალისწინებს ამასაც. აუცილებელი არის ელემენტარული და მინიმუმი დააკმაყოფილოს. შესაბამის შერჩევის კომისიაზე შერჩევას გადიან და თუ ვერ დააკმაყოფილა, უარი ეთქმევა მოქალაქეს საკონტრაქტო სამსახურში ჩარიცხვაზე. და რაც შეეხება განათლებას, რატომ არის განათლება აუცილებელი, თუ სავალდებულო სამსახურში არ არის აუცილებელი ჯარისკაცი და სერჟანტი იყოს განათლებული, უბრალოდ უნდა შეასრულოს მან ბრძანება. დღევანდელ საკონტრაქტო სამსახურში, პროფესიულ სამსახურში აუცილებელი არის იყოს განათლებული, რადგან ათეულის მეთაურმა და ჯარისკაცმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, უნდა იცოდეს თუ რა არის მისი ამოცანა და ამოცანიდან გამომდინარე შეიძლება მას დაჭირდეს, ბრძანება ქონდეს ერთი მიღებული და იმ ამოცანის შესასრულებლად დაჭირდეს ამისი შეცვლა. ანალიზის გაკეთების უნარი უნდა ქონდეს და ამიტომ აუცილებელი არის იყოს განათლებული და გაუკეთოს ანალიზი იმ დავალებას, დასმულ ამოცანას, რათა მიზანი იქნეს მიღწეული.
და თქვენ რას აკეთებთ? ანუ მე გულისხმობთ, ან თუ ეხლა არა პიროვნულად თქვენ, არამედ თანაც საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარი შტაბი, რა კურსებია, რა შესაძლებლობები ამისათვის, რომ აი ზუსტად ესეთი სტანდარტის ჯარისკაცი და სერჟანტი მომზადდეს?
როგორც მოგახსენეთ, თავიდან შერჩევას გადის შერჩეული პირადი შემადგენლობა, რომელიც აკმაყოფილებს ნორმებს, შესაბამის სტანდარტებს, გადის სწავლებას, შესაბამის საწყის საბრძოლო მომზადებას. საწყის საბრძოლო მომზადების შემდეგ ნაწილდებიან ქვედანაყოფებში, ინიშნებიან სპეციალობებზე და დანიშნული სპეციალობების შესაბამისად გადიან მომზადებას. თუ სამხედრო მოსამსახურე უნდა გახდეს მეთაური, ანუ სერჟანტი, გადის შესაბამის შერჩევას, დრო არის აუცილებელი, მინიმუმ 3 წელი აქვს ნამსახური სამხედრო მოსამსახურეს და მას შემდეგ ხვდება სერჟანტთა მომზადების ცენტრში, რომელიმე კურსზე. კურსის გავლის შემთხვევაში ინიშნება ათეულის მეთაურად, ენიჭება წოდება სერჟანტის, უმცროსი სერჟანტის, და ფაქტიურად შერჩეული, განათლებული სამხედრო მოსამსახურე უდგას ათეულს თავში, ათეულს გათვლას ან ეკიპაჟს, რომელიც არის შეძლებული ყველა საშუალებით, აღჭურვილი განათლებით და ცოდნით და პრაქტიკული გამოცდილებით, რომ ასწავლოს და გაწვრთნას თავის დაქვემდებარებულებს.
აი ამ მომზადების ფაზაში რამდენად მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ სამხედრო მოძღვრების ინსტიტუტებს, სამხედრო მოძღვრებს ზოგადად? მე მინახავს სამხედრო მოძღვარი ერახში. ახლა ეს ინსტიტუტ მე რამდენადაც ვიცი ძლიერდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ის საჭირო, რამდენად არის აუცილებელი ინსტიტუტი და ხო არ ჭირდება მასაც რაღაცა უფრო რეფორმირება, უფრო მეტად გასამხედროება, ვიდრე ის იყოს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ეკლესიასთან ასოცირებული ინსტიტუტი?
ზოგადად ყველა პიროვნებას, ადამიანს აუცილებლად ჭირდება გაწონასწორებული სულიერი მდგომარეობა და განსაკუთრებით სამხედროებს სულიერი მდგომარეობის გაწონასწორება აუცილებელი არის, რადგან ძიმე დატვირთვის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური დატვირთვის ქვეშ სულიერი მდგომარეობის გაწონასწორების გარეშე შეუძლებელია ამცანის შესრულება და
საკოზღვას აკროლი.
დიახ.
აი როგორ ახერხებს ამას? ანუ რამდენად შეუძლია თავისუფლად იმ გრაფიკისგან გამომდინარე, რაც აქვს მომზადებისას ჯარისკაცს, რომ ურთიერთობა ქონდეს მოძღვართან?
ეს არის ინდივიდუალური, რადგან ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში ყავს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეები, შეზღუდვა არავის არ აქვს, ნებაყოფლობითი არის და თუ სამხედრო მოსამსახურეს არ გააჩნია სურვილი, მაშინ იზოლებით ეს არ ხდება. ნებაყოფლობითი არის ყველა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურისთვის.
ეს ჩვენ არმიაში ჯერჯერობით ეს არ არის თემა, როგორც იტყვიან, მაგრამ დასავლურ არმიებში სახეზეა ის, რომ არიან ასევე სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები. Legitimulia ეს ასე ვთქვათ ამ ადამიანებისათვის თანაბარი უფლებები ისრაელის არმიაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯონ მალხაშალიკაშვილი იყო ინიციატორი იმისა, რომ გაუქმებულიყო ძველი პოლიტიკა don't tell don't ask ის და ეხლა მათ შეუძლიათ ღიად განაცხადონ რამდენად არის ეს ასე ვთქვათ სენსიტიური საკითხი საქართველოს შეერაგებულ ძალებში. მქონიათ თუ არა ამაზე რაღაცა პრობლემა?
ეს მიუდგეთ საკითხს. შეერაგებული ძალები არის საზოგადოების ნაწილი და ეს თუ რაიმე საზოგადო პრობლემა თუ დგას, ეს არის საზოგადოების პრობლემა და ეს არ არის შეერაგებული ძალების პრობლემა. ჩემი აზრით, თუ რაიმე პრობლემა დგას ამ მიმართულებით, ეს არის საზოგადოებაში მოსაგვარებელი პრობლემა და არა შეიარაღებულ ძალებში.
ამ ხრივ რაიმე დისკრიმინაციის?
დისკრიმინაცია არ არსებობს.
საკითხი არ ყოფილა
შეიარაღებულ ძალებში, დისკრიმინაცია ვინმესი არ არსება, არ ყოფილა, შემთხვევა ჩემთვის უცნობია.
გასაგებია და აი ბოლოს სოციალურ ფონზე ილაპარაკეთ, უბრალოდ სოციალურ საკითხებს შევეხეთ ჩვენ. რამდენად დამაკმაყოფილებელია სოციალური მდგომარეობა ჯარისკაცების? აი თქვენ პირადად თუ ხართ ბინით უზრუნველყოფილი, თქვენი ოჯახი თუ არის უზრუნველყოფილი ბინით, იმიტომ რომ მახსოვს ეს პროექტი დაწყებული იყო, ბიუჯეტში ფული იყო გამოყოფილი და რაღაც წინსვლა იყო, წინსვლაზე საუბარი ახლა ვითარება.
ეს პროცესი დაწყებული არის, ნაწილი შესრულებული არის, როგორც მე ვარ ინფორმირებული და ამაზე მუშაობა კიდევ გრძელდება. უწყვეტი პროცესი არის. ყველაზე მთავარი რაც არის, შეიარაღებული ძალები მიღწეულით არასდროს კმაყოფილდება, არასდროს ვართ კმაყოფილი ჩვენი თავით, ყოველთვის თვლით რომ სამუშაო და სამსახურისთვის გასაკეთებელი კიდევ ბევრი არის და თვით კმაყოფილებით არ ვართ, გრძნობით არ ვართ გამშვალული.
და აი ავღანეთშია ქართული კონტინგენტი, ასევე ცენტრალურ აფრიკაში, იქ როგორ წვდებით მათ, ასე ვთქვათ, თქვენი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე თქვენი წარმომადგენელი ყავთ, იმაცე წევდება თქვენი უფლება სერჟანტების სახით?
საზღვარგარეთ მყოფი კონტინგენტისთვის საზღვარგარეთ დადგენილი წესები ვრცელდება. ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების წესდებები არ ვრცელდება, თუ ცვლის საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადებული. ჩვენი საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქვედანაყოფები ვალდებული არიან და ასრულებენ საკმაოდ წარმატებულად და კარგად იმ მოთხოვნებს, რაც არის საერთაშორისო ნორმებით და ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, მის პირველ ნაწილს უფრო ზუსტად, რომელშიც წადი თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობდა ბესიკ ხატიაშვილი, საქართველოს შეერაგებული ძალების მთავარი სერჟანტი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმრად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, სამხედრო ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა ირაკლი გურგენიძე, რომელიც წელიწადიდან სამი თვე იმყოფებოდა საქართველოს შეერაგებული ძალების კონტინგენტთან ერთად ავღანეთში და იგი მოგვიყვება მის შტაბეშტილებებზე, ასე რომ დარჩი ჩვენთან.
Stand in here waiting, it's the postman.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ძმას მოსვენებო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კომალინკაძის საავტორო პროგრამას. დაბრკოლებების ზოლს მე 2-4 წუთით შევწყვეთ, რადგან 18:19 საათი და 30 წუთია საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. შვიდი წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას. ის სასამართლომ დამნაშავეცნო ნათლოღის სპეცოპერაციის საქმეში წამების მუხლით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროპაში მოკავშირეთა ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალს ფილიპ ბრიდლავს შეხვდა. მანამდე ბრიდლავი საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით სირიის ქალაქ კობანის ქურთი დამცველები კლავაც ქალაქის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ბერლინში იმყოფება, განაცხადა, რომ თავისუფლებები კლავაც საფრთხის ქვეშაა მსოფლიოს არაერთ კუთხეში, მათ შორის ევროპაში. კერიმ იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთი გაიგებს, რამდენად სერიოზულად არის მსოფლიო მზად მხარი დაუჭიროს უკრაინის სუვერენიტეტს. კანადის ქალაქ ოტავიდან გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიცია პარლამენტის შენობაში ეძებს პოტენციურ თავდასხმელს, რომელმაც პარლამენტის შენობის წინ ომის მემორიალთან კანადელ ჯარისკაცს ესროლა და დაჭრა. 22 ოქტომბერს პაკისტანელ გოგოს, ბავშვთა უფლებების დამცველ აქტივისტ მალალა იუსაფზაის, რომელიც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლევანდელი ლაურეატია, შეერთებული შტატების თავისუფლების ორდენი გადაეცა. ათასობით ირანელი გავიდა თეირანის და ისპაჰანის ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხადათ ბოლო ხანს გახშირებული შემთხვევების ქალებისთვის სახეში მჟავის შესხმის წინააღმდეგ. გაერო აცხადებს, რომ არსებობს მტკიცებულება, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყში რელიგიური ჯგუფის იეზიდების მიმართ ჩაიდინა გენოციდი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან უძღვები მე კობალი კლიკაძე და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია ირაკლი გურგენიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი. ირაკლი წელიწადისა და სამი თვის განმავლობაში იმყოფებოდა უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში ავღანეთში ქართულ კონტინგენტთან ერთად, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი. ირაკლი, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მოგზადდი ჩვენ სტუდიაში. გილოცა სამშობლოში მშვიდობიანად დაბრუნებას, ხანგრძლივი მივლინების შემდეგ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცხელი წერტილიდან, და ალბათ გასახსენებელი ბევრი გაქვს, მაგრამ თქო პირველ რიგში გაიხსენო ის, თუ როგორ მოხდა შენი გაწვევა იქ, ეს შენი გადაწყვეტილება იყო, ეს პირდაპირი დავალება იყო, ასე ვთქვათ, რომელიც უნდა შეასრულო კაცმა, თუ შენს ჰქონდა სურვილი წასულიყავ იქ და შენი თვალით გენახა თუ რასაკეთებენ ქართველი ჯარისკაცები იქ, რა სხვა შორის ბევრი ჟურნალისტისთვის და მათ შორის ჩემთვისაც არის საოცნება.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება ავღანეთს, ჩემი ავღანეთში წასვლა რამოდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, სამუშაოების მერე გადაწყდა. როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წლის იანვრამდე თავდაცვის სამინისტროს, კონკრეტულად ჩვენ და დეპარტამენტს არ ყოლია წარმომადგენელი ავღანეთში ჩვენს ბატალიონთან, დანაყოფთან. რამოდენიმე ხნიანი ფიქრის შემდეგ მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ აუცილებლად არის საჭირო იყოს ჩვენი წარმომადგენელი და ოპერატორთან ერთად ავღანეთში ჩვენს სამხედრო მოსამსახურეებთან, რადგან რეალობა, კარგად იცით, იყო ის, რომ ძალიან მწირი ინფორმაცია მოდიოდა ავღანეთიდან და ჩავთვალეთ საჭირო, რომ აუცილებლად უნდა შეივსოს ის საინფორმაციო ვაკუუმი, რაც ქართულ საზოგადოებას ჰქონდა ავღანეთში აისაფის მიზიასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, ჯერ ერთი, რომ ქართული საზოგადოებაც იმსახურებდა და სურვილი ჰქონდა დიდი გაეგო თუ რასაკეთებდნენ ქართველი ბიჭები ავღანეთში, რატო, რისთვის წირავდნენ ისინი თავს უცხო მიწაზე, იყო ნამდვილად ამის საჭიროება, რომ აგვეხსნა ჩვენც, ჩვენი მხრიდან საზოგადოებისთვის, ჩვენი იყოფნის მიზანი და მიზეზი. რო ასე თქვა ერთი მხრივ ხარდაჭერაც მოგვეობინა საზოგადოების მხრიდან ჩვენი ყოფნის პერიოდში და ასევე ის ბიჭები ვინც ავღანეთში არიან ნამდვილად იმსახურებენ თუ გაიგოს თელმა ქვეყანამ თუ რას აკეთებენ იქ და როგორ აკეთებენ და რისთვის აკეთებენ ამას
შეძელი რაღაც ამ წელიწადსა და სამეთვის განმავლობაში
მე ვიგეთ რომ პირველ რიგში
როგორ აკეთებდი როგორ ასწვდი ამ მასალებს ვის ასწვდი
ჩემი პირველ რიგში აი იმ კითხვასთან დაკავშირებით თუ როგორ აღმოჩნდი მე ავღანეთში 2009 წელს როცა პირველი დანაყოფი გაიგზავნა კაბულში ფრანგების სარდლობის დაქვემდებარებაში იმის მე პირადად ჩემი სურვილიც იყო და ინიციატივისაც გამოდიოდი რომ შექმნილიყო მსგავსი წარმომადგენლობა ავღანეთში და მე ყოფილიყავი ის პირველი ადამიანი ვინც წავიდოდა იქ და იქიდან მოაწვდი და საზოგადოებას ინფორმაციას ავღანეთის შესახებ ამ ყველაფერს ამ ინიციატივის განხორციელებას დაახლოებით 4 წელი დაჭირდა რომ იქ აღმოჩენილიყავი არანაირი დაძალება ჩემი დიდი სურვილი იყო და მე ამ მიზანს მივაღწიე აღმოჩნდი ჰელმანდის პროვინციაში ქართულ კონტინგენტთან ერთად ისთვისაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას რომ მსგავსი გამოცდილება მიმაღებინეს და მომეცა შესაძლებლობა ყოფილიყავი ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად ერთ-ერთ ცხელ მიწაზე
ირაკლი ჰელმანდში უკვე ქართულმა კონტინგენტმა დაასრულა მისია ეხლა ისინი სხვაგან იმყოფებიან მაგრამ ჰელმანდთან არის დაკავშირებული ის დიდი სხერფლი რაც გაიღო რეალურად საქართველოს მისიამ აი საფში უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში ზუსტად თუ არ მეშლება ეხლა მე ეს იყო 2013 წლის ივნისში როდესაც ერთი შეტევის შედეგად 7 ჯარისკაცი დაიღუპა იმ დროს შენ იქ იყავი მათთან ერთად
იმ პერიოდში კონკრეტულად აფეთქების დროს სხვა ბაზაზე ვიყავი ის აფეთქება მეორე ბაზაზე ერთ-ერთ გარე ბაზაზე მოწინავე ბაზაზე მოხდა ივნისამდე ერთი თვის პერიოდში მოხდა ინტერვალში მოხდა ორივე აფეთქება როგორც 6 მაისს 13 მაისს მოხდა პირველი აფეთქება როცა კამიკაძე ტერორისტი
სასპირთო
მანქანით შეეჯახა ჩვენ ბაზას მაშინ სამწუხარო 3 სამხედრო მოსამსახურე დავკარგეთ და ზუსტად ერთი თვის შემდეგ უკვე 6 ივნისს მეორე იგივე მსგავსი მეთოდით განხორციელებული აფეთქება მოხდა ასევე მოწინავე საპატრულო ბაზაზე, სადაც უკვე 7 სამხედრო მოსამსახურე დავკარგეთ. იმ პერიოდში მე ვიყავი იყო ესეთი დიდი ბაზა ლეზერნიკი, სადაც იყო ასე თქვა ჩვენი წარმომადგენლობა ოფისი მთავარი ოფისი სადაც ჰქონდა. იმ პერიოდში ვიყავით ბაზა ლეზერნიკზე და პირველი აფეთქება მოხდა ბაზა შირგაზე და მეორე ბაზა ორგზე მოწინავე ბაზებს.
ამას იმიტომ ვიხსენებ ირაკლი რომ ახსოვს ვინდრე გავრცელდებოდა ოფიციალური ინფორმაცია რატომღაც Facebook-ში გავრცელდა ინფორმაცია რომ მოხდა ესეთი საზარელი თავდასხმა. რატო და მე ამას მოყვა ესე იგი კრიტიკოსების არგუმენტები უფრო საქმეში შეხედული ხალხები უნდა დაელოდონ რაღაც პროცედურას რაც არის აუცილებლად ოჯახის საქმის კურსში ჩაყენება. ანუ რატო აგვიანებს ხოლმე ესეთი ინფორმაცია, გადამოწმებული ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია, რატო ჩამორჩება თქვა სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაციას.
ამასთან დაკავშირებით ერთი რამეს თქვა მინდა, რომ 21 საუკუნეში საინფორმაციო სამხედრო მნიშვნელობა აქვს, ყველამ ვიცით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ როცა მსგავსი უბედურება ხდება საზღვარგარეთ თუ სადაც არ უნდა იყოს პროცედურა როგორც თქვენ აღნიშნეთ არის ოჯახის გაფრთხილება გეოგრაფიული სიშორიდან გამომდინარე ამას გარკვეული დრო მიაქვს და სოციალურ ქსელი იმით არის უპირატესი რომ ჩვენგან განსხვავებით და იმ სამხედროებისგან იქ თუ გინდა ამერიკელი იქნება თუ გინდა ქართველი იქნება რომელსაც აქვს კონტაქტის საშუალება გარესამყაროსთან ის უფრო მობილურია ჩვენზე და ჭორები როგორც ვცელდება ზოგადად ვიცით გარდა ამისა თალიბებიც აქტიურად იყენებენ საინფორმაციო ომს და ისინიც ცდილობენ პირველები იყვნენ პასუხისმგებლობა აიღონ და ასე თქვა ქულები დაიწერონ ამიტომა სოციალური ქსელი უფრო მობილური და ჩვენ ამ პროცედურების გამო მსგავს სიტუაციებში ხანდახან ვაგვიანებთ ინფორმაციის მიწოდებას ოღონდ ეს არ ხდება იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცას რაღაცას უმალავთ აქ არის უბრალოდ გაწერილი პროცედურები საქმე ეხება გარდაცვლილის ოჯახის წევრების გაფრთხილებას მან არ უნდა გაიგოს ტელევიზორიდან ოჯახის წევრმა თავისი ხმარი იქნება თუ შვილი იქნება თუ ოჯახის წევრი იქნება რომ რაღაცა ცუდი დაემართა ამიტომ ვართ ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში არაუპირატეს მდგომარეობაში
Ratkoma unda misija Afganetshi usaptqebis saertashoiso mkhardamchiri misija es ar ari kholo traikuli furtslebi kartveli jariskatsebi qela shefasebit da me es momismenia NATO-s umaglesi mtavars adlis aseve gaertianebuli koalitsiuri zalebis khemzvanelis pirit ai rogori amati qoveldghiuri tsxoreba irakli
kartveli samkhodro mosamsakhurebs sakmaut mravalferovani ტრები აქვს ასე თქვა ავღანეთში. პირველ რიგში ეს მათთვის არის უდიდესი შესაძლებლობა. ისინი თავიანთ თავს ცდიან რაც ისწავლეს პოლიგონზე, რაც ისწავლეს საკლასო ოთახებში, იქნება ეს თეორიული ცოდნა თუ პრაქტიკული ცოდნა. დგებიან თავიანთი თავის წინაშე, დგება ის დრო, როცა უკვე კონფლიქტის ზონაში რეალური მოწინააღმდეგის წინაშე ცდის თავის თავს და ამ ყოველდღიურობაში იმ თეორიულ ცოდნას და პოლიგონზე მიღებულ ცოდნას ის ამატებს იმ გამოცდილებას, რასაც ჰქვია საბრძოლო გამოცდილება. ამიტომ
ამ ოპერაციებში სახთი ირაკლის შენობს აი სამთავრო გასვლებზე
გაყვებული თავისუფლად. ქართული დანაყოფი, სადაც მიდიოდა რა ოპერაციებშიც მიდიოდა შესაძლებლობების ფარგლებში, მნიშვნელობა არ იყო რა სახის საინფორმაციო ოპერაცია იყო თუ საბრძოლო ოპერაცია იყო. ჩვენ მე ჩემს კოლეგასთან ოპერატორთან ერთად მიუყვებოდი ჯარისკაცს, როგორც ჯარი გადაადგილდებოდა, ისე გადაადგილდებოდა ჩვენი კამერაც და აღვეჩდავდა ყველა იმ დეტალს, რაც კი იმ ოპერაციების დროს ხდებოდა, რაც ჩემი აზრით უდიდესი არქივია, რომელიც ისტორია შემორჩება.
იმაზე თუ რა დაამახსოვრდა ჩემ თანამოსაუბრეს ირაკლი გურგენიძეს, რომელიც არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი და იყო ამ სტატუსით ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ მისიაში წელწადზე და სამიტვის გამოლობა ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლო.
Why?
დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ორი რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ თბილისის სტუდიიდან უძღვები გაცემას და ჩემი სტუმარია ირაკლი გურგენიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომელიც წელიწადისა და სამი თვის განმავლობაში ქართულ ქვედანაყოფთან ერთად იმყოფებოდა ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. ირაკლი, მოდი გაიხსენე ერთი ორი ეპიზოდი, რომელიც შენ გრძელ თაროზე შემოსადებად არქივისათვის არგემეტება და რომელიც შენ ფიქრობს, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული ინფორმაცია.
პირველ რიგში ავღანეთი და რაც მახსენდება, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, მე ავღანეთამდე არ მქონია შესაძლებლობა ყოფილიყავი კონფლიქტის ზონაში. ავღანეთში ჩასვლით მე უფრო მეტი დრო მომეცამ ურთიერთობა მქონოდა ჯარისკაცებთან, ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებთან, რაც უდიდეს სიამოვნებას მგვრიდა. და რატომ მე ვნახე ქართველი მამაკაცი და თუკი ქალბატონი, მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ ურთიერთობება ერთმანეთს, როგორ უდგან მხარში და რას ქვია ადამიანობა და რა შეუძლია გააკეთოს ადამიანმა ადამიანისთვის. ეს იყო იმ, ასე ვთქვათ, ომის ქარცეცხლში, ასე ვთქვათ, პოზიტივი, რაც მომცა ავღანეთმა. მე დავინახე რეალურად, რას წარმოადგენს ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, პროფესიონალი ქართველი, რომელსაც სხვა კონტინგენტის წარმომადგენლები იქნებოდნენ, ეს ამერიკელები თუ ბრიტანელები. ჩვენ ჯარისკაცებზე ყველა, ვისაც კი საშუალება მიეცემოდა, საუბრობდა მარტო კარგს და ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, მლიქნელური საუბარი ჩვენს ბიჭებზე და არ იყო დიპლომატიური ფუჭის სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენებს იკითხნობდნენ როგორც მებრძოლებს, როგორც პროფესიონალებს და ადამიანებს, რომლებიც არასდროს არ იციან, რომ არ გიღალატებენ ყოველთვის.
ხოდა ზუსტად ეს მაინტერესებს, ირაკლი, ეს იმიჯი როგორ მოიპოვეს ქართველებმა? რა საბრძოლო ამოცანა იყო ისეთი, როდესაც მათ მიმართ ეს ნდობა შეიკრა და შეცემენტდა?
კონკრეტული ერთი ოპერაციის შემდეგ არ მომხდარა. ეს იყო იმ 2009 წლიდან იმ ყველა დღის და ყველა თვის განმავლობაში
წესდებით
დაგროვილი, რასაც ქართველები აკვეთებდნენ ნელა ოფლით და სისხლით და თავგანწირვით. ქართველმა სამხედრო მოსამსახურებმა დააგროვეს ის პატივისცემა, რითიც დღესაც არიან გამსჭვალულები ჩვენს მიმართ. უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი კონტინგენტის სარდლობა იქნება თუ ელემენტარული ჯარისკაცები უნდა. ერთ-ერთ ფაქტს გეტყვით, ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც ჩვენი ბიჭები ამერიკელი საზღვაო ქვეითების სარდლობის დაქვემდებარებაში იბრძოდნენ და ოპერირებდნენ ჰელმანდში, ანუ ავღანეთი არის დაყოფილი სხვადასხვა სარდლობებად. ჰელმანდის პროვინცია არის სამხრეთ-დასავლეთის რეგიონალური სარდლობა, რომელსაც ჰყავს თავისი გენერალი ამერიკელი საზღვაო ქვეითი. ჩვენი ბატალიონებიც იმ პერიოდში, მე როცა იქ ვიყავი, იყვნენ ამ სარდლობის დაქვემდებარებაში. იყო ესეთი ფაქტი, რომ ვერტფრენი ჩამოვარდა, ამერიკული ვერტფრენი ჩამოვარდა და მეორე ვერტფრენი, ან წყვილში დაფრუნდნენ, როგორც ვიცით, მეორე ვერტფრენი, ასე ვთქვათ,
პიკირებას,
რომ მოსახლეობა იქ თუ რამე დაგჭა გარეთ, ისე შლიან, რომ ორ წუთში აკრობენ ყველაფერს, რაც არ უნდა მძიმე მეტალი იყოს. ამერიკელ თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ძალიან ცოტა რთული თემაა და ამერიკელი გენერალი პირველი, ვისაც ითხოვდა გაუშვით ქართველები, იქ ახლოს არ დავასახელებს.
ახლა დაეცვათ ეს ტერიტორია, ხო?
სხვა კონტინგენტი კი, სხვა კონტინგენტის ჯარისკაცები ჩვენზე ახლოს იყვნენ იქ. ერთ-ერთი პატრული იმ ტერიტორიასთან, სადაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, ჩვენები იყვნენ 3-4 საათის გზაზე იმ კონკრეტული ადგილიდან. და როცა დაქვემდებარებულები ამერიკელ გენერალს ეუბნებოდნენ, რომ არა, ეს ბიჭები, ეს ხალხი უფრო ახლოს არიან და შეგვიძლია ისინი გაუშვათ, ამერიკელი გენერალი დაჟინებით თხოვდა, არა, ქართველები გაუშვით. აი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა ყველასთან და ეს იყო, როგორც აღნიშნე, სისხლით და უფლით მოპოვებული
მაგალითობის გამოხატულება. ირაკლი, აი შენ თქვი, რომ მდიდარი ეს არქივო მასალა დაგიგროვდა შენ შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს. რას უპირებთ, ფიქრობთ, რომ თქვა რამე დოკუმენტური ფილმად აქციოთ ეს მასალა, რომელსაც დაარქმევთ სიტყვაზე ქართული მისია ავღანეთში, თუ უფრო უპირატესობას ანიჭებთ, რომ რაღაც წიგნი გამოქვეყნდეს ამაზე? თუმცა მე თვითონ კაცმა მკითხოს, ერთი საჭირო და მეორეს, თქვენ რას აპირებთ?
ისეთ რა არის,
ავღანეთში გადაღებული მასალა, რასაც ჩვენ ვიღებდით, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის ზონაა და არის კადრები, რომელიც სენსიტიურია.
კონფიდენციალური ალბათ.
თავისთავად არის კადრები, რომელსაც ედება კრიფი, იმიტომ რომ ჩვენ რის საშუალებაც რაც შეიძლება ყოფილიყო საჯარო, მაქსიმალურად ყველაფერი შევეცადეთ, რომ დაგვედო საიტზე, მიგვეცა ტელევიზიებისთვის. თვის განმავლობაში მე როგორც მახსოვს, მინიმუმ 4-5 ნიუსი მოდიოდა ავღანეთიდან.
და ის კადრებიც რაც მოდიოდა ტელევიზიაში ვრცელდებოდათ, ესეც თქვენი გადაღებული იყო იმ დროს?
ყველაფერი თუ არ ჩავთვლით იმას, როცა ჟურნალისტები ჩამოდიოდნენ, ქართველები იქნებოდა
საკითხველები,
ყოველდღიურად უკვე ჩვენ მე ჩემს ოპერატორებთან ის ოპერაცია იქნებოდა, ელემენტარული დაჯილდოება იქნებოდა, დახურვის ცერემონია თუ გადაბარების ცერემონია, ყველაფერს ჩვენი კამერა აღბეჭდავდა. და შესაბამისად საჯაროების ყველა მუხლის დაცვით, ასე ვთქვათ, ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად მეტი საინტერესო კადრი მიგვეწოდებინა. საზოგადოების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ფილტრი ხდებოდა.
ირაკლი, ბოლოსკენ მინდა კითხო ესეთი რამე, რომ ისას დღეს სენსიტიურ კონფიდენციალურ ინფორმაციად ითვლება, მერე წლების განმავლობაში შესაძლებელია გამოვიდეს საზოგადოებრივ სამშაბლოზე. უბრალოდ კითხავ, აი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით და ვახსენებდით თავდასხმას თვითმკვლელობის მიერ ბაზაზე, აი იმ თავდასხმის შემდგომი კადრებიც გაქვთ თქვენ გადაღებული, როგორ გამოიყურებოდა ის ბაზა ამ საშინელი აფეთქების შემდეგ?
როცა აფეთქება მოხდა, როცა სიტუაცია დაალაგდა და კონტროლზე აიყვანეს ქართულმა და ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა ბაზა და ბაზის ირგვლივ ტერიტორია, უსაფრთხოების ზომები რა თქმა უნდა უფრო გამკაცრდა და სულ ცოტა მცირე პერიოდში დაიწყო გამოძიება. და როცა გამოძიება დაიწყო, თვითონ ამ საგამოძიებო ორგანოს იყო, ეს არ იყო მარტო ერთი ჯგუფი კონკრეტული, იმ საგამოძიებო ჯგუფში ქართველი წარმომადგენლებიც იყვნენ და საქართველოს გენერალური შტაბი და კონკრეტულად სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი საქმის კურსში იყო და ჩვენი წარმომადგენელი იმ ჯგუფში კოორდინირებულად მუშაობდა თბილისთან და ამ საგამოძიებო ჯგუფი უზრუნველყოფდა იმის გადაღებას, ოღონდ არა საჯაროებისთვის, ეს იყო საჭირო ვთქვათ გამოძიებისთვის და
თვითონ
არ გადაგვიღია. ჩვენ ჩავედით, რამოდენიმე დღეს ჩავედით და გადავიღეთ ფოტოსურათები. ვიდეო მასალის გადაღებაც გვინდოდა, უბრალოდ ფიზიკურად არ იყო იმის შესაძლებლობა უსაფრთხოების კუთხითაც და ასე შემდეგ, რომ იქ ჩავსულიყავით კონკრეტულად იმ ბაზაზე და გვემუშავა, რადგან უსაფრთხოების ხარისხი ძალიან დაბალი იყო. გახსოვთ ალბათ, რომ ბევრი სამხედრო მოსამსახურე დაგვეჭრა და იმ ბაზაზე არსებული ასეული თქვა არ იყო იმ სათანადო ფორმაში, რომ სხვებისთვის ემასპინძლა, სხვა უფრო საჭირო და ასე თქვა სხვა მისია ჰქონდა კონკრეტულად იმ პერიოდში და ამიტომ ვერ მოხერხდა ვიდეო მასალის გადაღება. თუმცა გამოძიებამაც გვირჩია, რომ რეკომენდაცია მოგვცა მკაცრი, რომ არ უნდა გადაგვეყო.
ირაკლი, და ბოლოს შენ როგორც ჟურნალისტ რა გასწავლა, რა შეგძინა აი ამ ერთმა მისიამ როგორც პროფესიონალს?
უდიდესი გამოცდილება აქ არ არის მარტო ლაპარაკი, ელემენტარულად გახვიდე ოპერაციაზე და რაღაც კადრები გადაიღო, მე პატარა ნიუსი დაწერო და გამოუშვა საქართველოში, რომ ქართულმა ტელევიზიებმა მიაწოდონ საზოგადოებას. მე ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა როგორც ვთქვი სარდლობასთან, როგორც მაგალითად ქართული ბატალიონის მეთაური მუშაობდა კოორდინირებულად ამერიკულ საზღვაო ქვეითა სარდლობასთან, ისე კონკრეტულად მე დაქვემდებარებული არ ქვია ამას, მაგრამ კოორდინირებულად მუშაობდი ამ სარდლობის საზოგადოებასთან, ურთიერთობის ოფისთან. ყოველდღიური თათბირები, ყოველდღიური ასე ვთქვათ რუტინა სამსახურეობრივი, მათი მუშაობის სტილი, ან გადმოვიღე ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩემებურად ვერ ვიმუშავებდი. თუ იმათ არაუ
გაიზარდე პროფესიულად,
თუ იმათ არაუწყობდი, თუ იმათი მეთოდებით არ ვიმუშავებდი, გამორიცხული იყო უბრალოდ ელემენტარულად რა მეკეთებინა. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე რაღაც შეზღუდვებზე და ასე შემდეგ. მე ჩვენ ასეთი ურთიერთობა გქონდა ამერიკელმა პირველი ვეთყიდან იცოდა, რომ ქართული კონდიგენტი საინფორმაციო პოლიტიკურ კუთხით არის ჩემზე ქმედებარებაში. მე ვარ უპირატესი და როგორც ჩვენ წვიტავთ, როგორც თბილისი წვიტავს და კონკრეტულად მე გადავწვიტავ თბილისთან შეთანხმებით, საინფორმაციო ოპერაცია ქართულ ჯარისკაცებთან დაკავშირებით იქნება ჩემი მხრიდან, მაგრამ კოორდინაცია უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ უსაფრთხოებას ძალიან დიდ ყურადღებას საინფორმაციო უსაფრთხოებას ოპსექს ოპერაციულ უსაფრთხოებას ამერიკელები ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევენ და მათი დახმარებით მე საბედნიეროდ ვისწავლე ეს მეთოდები, როგორ მუშაობს ამერიკა და ნატოს სტანდარტები რა არის საინფორმაციო ოპერაციების კუთხით. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
და ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, ამ ალბათ გამოცდილების ერთგვარი გაგრძელება ის, რომ შენ ახლა ჩემთან იყოფები და ღიად საუბრობ ასეთ საკითხებზე. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ეს იყო გაცემა დაბრკოლების სოლი, მეკობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და ჩემს შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის ოფიცერი ირაკლი გურგენიძე, რომელიც ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრად წელიწადით და სამი თვის განმავლობაში იმყოფებოდა ავღანეთში ქართულ ქვედანაყოფთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.